Goeiedag. Ek kuier vandag saam met Elna Rudolph, soos sy's 'n bekende op televisie en ook in die land. En Elna, welkom in Stellenbosch. Is lekker hier in Stellenbosch saam met jou.
Dankie Theo, dis so lekker om hier te wees.
Elna, in die Bybel is daar nou hierdie band tussen seksualiteit en spiritualiteit. Maar tog lyk dit vir my of die kerk verskriklik sukkel daarmee, want daar's kort een van die groot skande van 'n prediker. Wat dink jy is die probleem daar?
Ek dink dit is die vyand se strategie om seker te maak dat ons nie oor die goed praat nie. Want as ons nie daaroor praat nie, bly dit in die donker en dinge wat in die donker is, is in sy riem. Dit is nodig om die goed te bepraat. Mens loop nie elke dag, heel dag en praat sommer oor seks onder enige omstandighede nie. Maar daar is nie geen plek en tyd om daaroor te praat nie. En in die kerk moet ons praat en praat en praat en praat en nie afpraat op mense en net vir hulle sê dit is wat jy moet en nie moet doen nie, want dit werk nie. Mense het ongelooflike uitdagings rondom seksualiteit binne in die huwelik. Hoe moet hulle met hulle kinders praat? Wat hulle tieners aanvang? Die wet mense se drange en behoeftes en daar's nie eenvoudige antwoorde vir die goed nie. Ek het nou met dit betrokke op 'n baie globale politiese vlak ook by die Wêreldorganisasie vir Seksuele Gesondheid en hoe meer ek daarbey betrokke is, hoe meer kom ek agter dat dit is regtig kompleks. Die antwoord is nie noodwendig eenvoudig nie, maar die waarheid bly daar en ek glo God se waarheid vir seks is eintlik universeel toepaslik, maar ons gaan dit moet bepraat.
En dan wat met 'n pa vir ma nou vir hulle kind sê, want ons vra gewoonlik vir 12, 13 jaar, "Waar jy nou gehoor van seks?" En dan ons lag verskriklik. Jy weet, want dit kom nooit van die pa nie, maar sensitief, maar as ek nou dink aan myself, soos ek word ongemaklik, weet nie hoekom nie.
Ja.
Maar wys so wat met 'n pa en 'n ma nou doen? En jy het nou hierdie tiener wat in 'n hormoonontploffing beland.
Ja. Die ding is dat 12 of 13 is heeltemal te laat. In Engels sê hulle uit is too late. So jy moet met 'n kind praat oor seksualiteit reg van die begin af, van geboorte af. En dit is net iets wat jy Russell dan ook as jy dit van die begin af doen teen 12 of 13 baie gemakliker daarmee wees en jou kind is gemakliker, want as jy op daardie ouderdom eers die onderwerp ophaal, dan sien jou kind hoe ongemaklik jy is en dan besef hulle kan nie met jou daaroor praat nie, want hulle hou nie daarvan om jou ongemaklik te maak nie. So 'n mens praat natuurlik nie oor tegniese detail, want ek het 'n paar grade en ek het nie eens al die tegniese detail in my grade geleer nie, jy weet. So dit is nie iets wat 'n mens met 'n kind bespreek nie, maar jy praat oor dinge soos toestemming en soos, jy weet, daar's niks fout met jou lyfie nie, maar ons is nie kaal vir ander mense nie, want ander mense het die reg om nie aan genitalie blootgestel te word nie, byvoorbeeld, jy weet. So dit is die punt, dit is die waarheid. Nie daar's iets fout met jou genitalie en daarom moet jy dit toemaak nie. So hoe meer ons 'n ding bedink oor hoekom dit werklik so is dat iets nie sis of so mag gebeur nie, jy weet, ons almal glo nie buitehuwelikse seks is sonde nie, byvoorbeeld. Maar vir kinders om seksueel aktief te raak, het geweldige dit berokken skade. Dit maak dat hulle kans om 'n graad te kry laer is, wat hulle in 'n laer sosio-ekonomiese plek plaas, wat hulle kinders weer onder risiko plaas. En jy weet, dit het sulke tipe verrykende gevolge. So 'n mens moet seker maak, wat is die rede dat jy byvoorbeeld 'n kind op 16 wil beskerm teen seksuele aktiwiteit? Dit gaan oor ons geloof oortuiging natuurlik, maar dit gaan ook oor baie meer as dit. En as ouers so eenvoudig wil wees om net geloofsoortuiging te gebruik as ja nee vir die dinge en hulle dit wil in teenstand bring dan met daai kind se hormone wat wild is en uitstekend werk. Dit werk baie goed op daai ouderdom. Dan maak die kind baie keer nie die regte besluit nie, want jy het hulle nie toegerus met kennis en eintlik dit is nie net kennis nie. Jy moet 'n kind leer, as jy sien hom nou in 'n situasie is om wat jy nou voel, o, hierdie gaan nou 'n bietjie te ver gaan. Ek wil nie dit moet aangaan nie. Jy moet daai ding bepraat. Hoe gaan jy daar uitkom? Jy weet, en is 'n eenvoudige raad soos om te sê ek wil gou 'n draai gaan loop. Eenvoudig. Dit hoef jy nie te laat bloos om te sê ek wil gou 'n draai gaan loop nie. Jy hoef nie eers die name reg te noem om dit te sê nie, maar jy moet die kind toerus met die vermoë om te kan ja of nee sê of wat ook. Jy weet, so dis eintlik baie eenvoudig aan die een kant, maar aan die ander kant is dit nie so eenvoudig soos wat ons dit wil maak nie. Dit is beslis nie 'n 5 minute gesprek wat nooit weer herhaal word nie. Dit is iets wat oor die kind se leeftyd gebeur. En as die kind 40 is en jy kan met wysheid in hulle lewe inspreek, nog soveel te beter. So dit is 'n lewenslange proses.
Elna, baie dankie. Dit is lekker om met jou te sels. Jy, ek moet sê, jy het nog 'n gift om mense op te saak en jy inspireer. Goed, en so bly jy's in hierdie veld en lewer ook 'n bydrae.
Baie dankie.
Mag die Kaap ook dan sy gawe vir julle gee hierso.
Baie dankie, ek waardeer.
Dankie vir die saamwees.
Groot plesier.
Kom ons lees saam uit 1 Korintiërs 6 en 7 uit die Message vertaling. Those who use and abuse each other, use and abuse sex, use and abuse the earth and everything in it, don't qualify as citizens in God's kingdom. A number of you know from experience what I'm talking about. For not so long ago, you were on that list. Since then, you've been cleaned up and given a fresh start by Jesus, our Master, our Messiah, and by our God present in us, the Spirit. There's more to sex than mere skin on skin. Sex is as much spiritual mystery as physical fact. As written in Scripture, the two became one. Since we want to become spiritually one with the Master, we must not pursue the kind of sex that avoids commitment and intimacy, leaving us more lonely than ever. The kind of sex that can never become one. Is it a good thing to have sexual relations? Certainly, but only within a certain context. I'm simply trying to point out that under your new Master, you're going to experience a marvelous freedom you would never have dreamed of. Ons praat vandag oor seksualiteit. En is dalk 'n goeie manier om te begin met 'n definisie. Hier's 'n definisie van Ronald Rollheiser. Sexuality is an all-encompassing energy inside of us. In one sense, it is identifiable with the principle of life itself. It's the drive for love, communion, community, friendship, family, affections, wholeness, consummation, creativity, self-perpetuation, immortality, joy, delight, humor, and self-transcendence. It is not good to be alone. There's a mondful. Maar sit om oor te dink, dis 'n dryf, 'n impuls, 'n hinkering, 'n verlange om na iets te gaan groter en buite jouself, om 'n koneksie te maak, om gemeenskap te kan hê, om een te kan word, om kreatief te kan word, om tot stand te kan bring tussen elke een van ons. So, as jy 'n prent of in kontak moet kom met die prent wat jy het oor seksualiteit, hoe lyk dit? Waar gaan dit? Hier is dalk 'n paar voorbeelde van waarmee ek die afgelope week of wat met wat ek geleef het met hierdie tema te doen gekry het. 'N Paartjie net na kerk. Hou hande vas. Ek skat hulle so by die 80 rond. Hulle is op pad na hulle motor toe om huis toe te gaan. Hulle stop. Hy sê hy moet gou 'n draai loop. Hulle soen mekaar. Glimlag skelmpies vir mekaar. En hy in sy wag vir hom. Hy kom terug, sy steek haar hand uit om weer sy hand te vat en saam loop hulle na die motor toe. Hy maak die deur vir haar oop, sy klim in, hy klim in, hy maak seker haar veiligheidsgordel is vas en hy ry weg. En ek wonder, is dit nie 'n wonderlike prentjie van 'n seksualiteit tyd wat in volle blom is nie. 'N Ma borsvoed haar kind. Sy sing saggies, 'n lullaby. En sy is totaal opgeneem met die kind. Daar's 'n tevredenheid. Daar's 'n selfloosheid, 'n vergeteldheid. Sy dink nie aan haarself op daardie oomblik nie. En ook babietjie is soos 'n kat wat purr, net toentjies krul. En ek dink, is dit nie 'n prentjie van 'n seksualiteit in volle blom nie? Ek het 'n vriendin. Sy is nou by die 70 rond, nooit getrou nie, nooit kinders gehad nie. Baie in die lewe bereik. Bekroon internasionaal vir haar bydrae wat sy gelewer het deur navorsing tot die vakgebied waarin sy haarself bevind het. En ek vra haar, voel jy nie jy het dalk iets groots gemis in jou lewe nie? En sy dink 'n rukkie na en sy sê, weet jy, ek dink mens kan nie alles ten volle in die lewe hê nie en jy moet keuses maak. Is ek spyt daaroor? Glad nie. Het ek iets gemis? Definitief. Maar ek het 'n diep dankbaarheid in my. En sy glimlag so skelm en sy sê, en weet jy wat, ek sal nie nou met 'n ou man wou sit wat ek moet oppas nie. En ek ry weg en ek dink, is dit nie iemand met 'n volle, ontplooide, volwasse seksualiteit waarmee ek te doen het nie? As jou prentjie meer gaan oor die daad van seks, is daar 'n groot verskraling wat jy meebring. Jy maak dit te klein. Want seks is net 'n deel van seksualiteit. En seks kan nie dra, kan nie bied, kan nie gee wat 'n goeie, gesonde seksualiteit vir jou kan gee nie. Dit sal net lei tot teleurstelling. En jy sal wonder, waarmee het dit te doen? Dalk met die persoon. Ek moet dit met iemand anders ter doen. Ek kan dit op 'n ander plek kry, want ek kry dit nie nou nie. Dit kan net gebeur wanneer jy 'n groot genoeg idee van seksualiteit het, waarvan seks 'n deel is van. So vandag, drie woorde, drie idees met drie stories wat vir ons 'n uitnodiging kan bied tot 'n groei in seksualiteit en seks. Die eerste woord is goed. Paulus sê, first, is the good thing to have sexual relations? Certainly. En hy ekko bietjie Genesis 1, hè, waar God gesê het, toe hy Adam en Eva maak, dis goed, die man en die vrou. En hulle sal een word. Daar's niks sondig daaraan nie. Daar's niks gebroke of vleeslik daaraan nie. Dis baie goed. Maar soos alles waarmee ons gebore word, is dit nie 'n volle blom nie. Dit moet ontwikkel. Soos jou kennis, soos jou emosionele, jou verbeelding, jou vaardighede, alles moet ontplooi en ontwikkel word. En dieselfde met seksualiteit. Nou miskien, om baie prakties te word daarom, net uit ervaring uit, hoe sal so iets lyk? Kom ons vat 'n jong man. Hy droom. Hy's ambisieus, dalk bietjie selfgerig. Miskien word hy ontkant gevang met 'n nuwe ontwaking wat plaasvind in sy lewe. Hormone word vrygestel. Dit affekteer hom fisies. Dit affekteer hom emosioneel. Hy's knorrig. Maar sy denke, hy wil net seks hê. Dis sy grootste begeerte. Die wanneer, waar, wat, wie is nie so belangrik nie. Wil seks hê. Maar gaan 'n bietjie verder in sy lewe af en hy raak verlief. Nou soek hy meer as seks. Hy wil intimiteit hê. Hy soek eksklusiwiteit. Hy soek 'n kommitment. Skielik kom daar 'n ander dinamika in hom wat losgemaak word. Wat 'n groter, meer volwasse in 'n rigting is van 'n seksualiteit wat kan lewe gee. Later trou hy. En dis goed vir 'n ruk, maar dan wil hy kinders hê. En weer eens, word die dinamika losgemaak met hom. In nuwe dimensies kry hy mee te doen. En miskien vir die eerste keer en mees intensie, die eerste keer maar die mees intense wyse word af hom nee gesê. En kom hy agter dat hier net 'n wederwysige ooreenstemming ongelooflik belangrik is in die verhouding, in die intimiteit. En ek dink hy het ontdek baie sterk op hierdie stadium dat my seksuele begeerte nie 'n behoefte is soos 'n behoefte wat 'n mens het aan kos nie. Ek gaan nie doodgaan nie. En hy leer om sy begeertes een kant te sit en te leef met uitgestelde genot soos nog nooit vantevore in sy lewe nie. En daar is 'n volwassenheid, 'n diepte, dimensie wat in sy seksualiteit tot stand kom. En dit kom nie tot 'n einde nie. Dis kleinkinders en so gaan dit aan en hier is 'n ontluiking wat plaasvind. So hier is die groot vraag, jy weet of jy 'n groot genoeg idee het van die seksualiteit of wat baie verskraalde is en dan of jy op 'n reis is in iets van die ontwikkeling, die groei, die volwasse wording kan beleef van 'n seksualiteit wat lewe bring. Die tweede groot woord is keus. Paulus sê, dis baie goed om 'n seksuele verhouding te hê, but only within a certain context. Alhoewel die woord keus nie daar gebruik word nie, is dit 'n verwysing na die konsep van keusheid. Nou met die mense van wie ek gepraat het om net 'n bietjie 'n toets te doen, het ek nie eintlik 'n positiewe reaksie op die woord keus gekry nie. Dit is nie 'n woord wat in ons algemene woordeskat lê nie, en is eintlik meer iets negatiefs. Dit beteken jy spreuts of jy leef celibaat, jy glo nie in seksuele omgang nie of jy hou nie daarvan nie of jy's ateen. Maar is glad nie wat die woord keus beteken nie. Keus beteken om met respek, om met eerbied, met geduld, met mense, dinge, plekke en tyd om te gaan, sodat 'n ervaring goed kan wees vir jou. Want wanneer jy byvoorbeeld respek het vir die tyd, die fase waarin jy is, lei ervaringe, in hierdie geval die ervaring van seks, tot integrasie. Binnekant, dankbaarheid, blydskap. Die teenoorgestelde gebeur. As daar nie keusheid is nie, is daar's nie respek nie. Daar is geen integrasie nie. Disintegrasie, chaos aan die binnekant. Daar's verwyd, daar's nie dankbaarheid nie. Dit lei tot die teenoorgestelde. Die filosoof Camus het gesê, chastity alone is connected to personal progress. Geweldige uitspraak om te kan maak. Ek wil 'n storie vertel wat miskien kan verduidelik iets meer van keusheid. Ek was studenteleraar baie jare gelede en ek praat met 'n meisie, 'n jong student wat sy lewe besig is om uitmekaar uit te val. Sy sit met angsaanvalle, sy is besig om depressief te raak, sy gaan nie meer klas toe nie. En die rede daarvoor is die kompleksiteit van die verhoudings waarin sy leef. Sy het so 6 intieme verhoudings met mans en 2 van die mans het mekaar getackle en die een het in die hospitaal beland. Dis ingewikkeld. Daar is geen vrede nie, rustigheid nie. Dis chaos. En sy is besig om te disintegreer. So, ek vra haar of sy dink dat die manier waarop sy lewe en die goed wat sy doen 'n groot effek kan hê op haar innerlike lewe. Sy het nie die insig nie. Sy sê nee. Dit het niks daarmee te doen nie. Haar probleem is fisies. En sy het medikasie nodig om haar te help met haar gemoedstoestand, sodat sy weer haar lewe kan bymekaar kry. Ek het gevoel terwyl ons gepraat het, dat daar 'n geweldige naïwiteit is teenoor die energie en veral seksuele energie. Ek gedink aan die woorde van Albert Einstein wat gesê het, ons moet oppas vir energie. Energie is imperialisties van aard. Energie wil jou oorneem. Energie kan jou oorvat. En ek dink die naïwiteit om om te gaan met hierdie energie, asof dit niks is nie. Sy voel dat dit wat sy nou gedoen het, iets baie positief is. Sy het 'n stap geneem na vryheid toe, na selfgelding toe. En sy sien dit as 'n morele oorwinning wat sy behaal het. Deur die bande wat die kerk en haar ouers op haar gelê het, deur haar skuldig te laat voel, deur haar bang te maak van ontslae te raak. Ek kon nie help om te dink dat dit my herinner het aan die storieke in die paradys, dat sy gedink het, sy gaan in die paradys kom deur van die verbode vrug te eet. Maar wat eintlik gebeur in die paradys is, dat as jy van die verbode vrug eet, en jy kry die kennis van goed en kwaad, die ondervinding, jy doen daai ondervinding op, verloor jy die paradys. En soos Adam en Eva loop sy uit, onbewus van dit wat sy hulle gedoen het, en onbewus van die feit dat die ontwaking waarmee jy nou sit, nie goed is vir jou nie. En dat daar 'n rede was hoekom daar word gesê was, nee. Ek kon net bid en hoop, en haar aanbeveel dat sy by iemand sal kom met wie sy kan praat, wat sy vertrou, om oop te maak, om te gesels, om wat besig is om te gebeur in haar lewe. Derde groot woord, kompleksiteit. Sex is as much spiritual mystery as physical fact. Nou hier is die groot ding. Dis spiritual en dit is ook fisies. Dit is nie een van die twee nie. En dit maak dit baie kompleks. Iemand het een keer gesê in 'n lesing wat ek bygewoon het, die wêreld het opgeëindig met die passie en die kerk het opgeëindig met kuisheid en albei verloor. Dit moet by mekaar gebring word. 'n Passie en die energie wat gepaard gaan met 'n seksuele dryf is nie neutraal nie, is nie onskuldig nie. As dit so was, sou daar geen wette byvoorbeeld wees teen aan wie jy vat, op watter manier jy vat, waar jy aan iemand vat, aan wie jy vat. Dis wetgewing. Hoekom? Omdat dit geweldige skade kan veroorsaak in die siege wat die res van jou lewe invloed kan hê op jou lewe. Dit is nie onskuldig nie. En die oplossing daarvoor is nie 'n totale onthouding of 'n weghardloop of dit boos te maak nie. Hoe kan ons spiritualiteit en seksualiteit by mekaar uitbring? En dit is die groot uitnodiging. Dis kompleks, met elkeen van ons 'n storie om jou af te sluit. 'N Baba word gebore met beide manlike en vroulike geslagsdele. Nou, net dit alleen, hierdie storie, het my klaar deur mekaar. Dit beteken, daar is nie net twee geslagte nie. Jy is nie net manlik of vroulik nie. Daar is ook mense wat meer geslagtelik gebore word. Deur ondersoeke, onderhoude met die ouers, is daar besluit dat sy 'n dogtertjie sal wees. Op die tienerstadium sy gevat en by die dokter gekom vir ondersoeke en tot haar groot verbasing sy ontdek dat sy nie innerlike vroulike organe, baarmoeder, eierstokke het nie. Verdere toetse is gedoen en haar is uitgevind dat sy manlike kromosome het. Dit het haar hele wêreld omgedop en die van haar ouers. Sy het met baie groot deur mekaar gegaan. Sy, nou maar wie is ek dan nou eintlik? Sy is 'n Christen en sy was so ontsteld dat die Here dit met haar doen en dat dit met haar gebeur en sy het gevra hoekom. Sy dadelik begin te vroeg met haar gender. Jou gender is hoe jy voel oor jou geslag omdat daar nie duidelijkheid was oor haar geslag vir haarself nie. En dit het uit haar seksuele oriëntasie. Tot nou toe was ek heteroseksueel gewees. Ek het uitgegaan met seuns. Maar is ek nou gay omdat ek nou met seuns uitgaan, want ek is nou eintlik 'n man? Hoe gaan ek, is dit 'n keuse wat ek moet maak? Dit is so ingewikkeld. En dit is miskien iets van groot uitdaging, nie miskien nie, wat vir ons almal daar is. Om weg te kom van simplisiteit af. Sy het so seer gekry, deur dokters wat eensydige, bloot fisiologies na die kwessie gekyk het en vir haar gesê het, kom na my toe, ek doen dadelik die operasie vir jou en stel alles reg en jy gaan die lewe deur as 'n man. Predikante, wat vir haar gesê het, jy kan nie. En almal het eenvoudige raad gehad vir haar. Sy het op haar eiland bevind. Gelukkig het sy by 'n gemeenskap en 'n groepie mense uitgekom wat 'n breëre siening het, wat meer biopsigies geestelik die saak benader en vir haar gesê het, leef saam met ons, gaan op 'n reis, vind uit. Wat is dit? Kom ons bid daaroor. Kom ons kyk wat gebeur in jou binneste. Kom by jou diepste verlange uit. Vind jou stem. Luister na wat binne jou gebeur. Kyk in die verhoudings waarin jy leef. Kom ons doen navorsing. Kom ons soek. Kom ons probeer uitvind wat nie gang is. En sy is op die reis. En sy is besig om uit te vind. En ek dink, nederigheid is wat van ons gevra word. Ons weet nie. Elkeen van ons is uniek en ons is op 'n reis saam met Jesus. En kan ons soos hy oop wees en almal ontvang. Soos wat hy die sekswerkers, soos wat hy mense wat diep uitgedaag was seksueel ontvang het, en in 'n verhouding en in 'n pad saam met hulle te stap, het hulle die genesing ontvang of rigting gekry en hulle dinge beter begin raak in hulle lewe. Waar is jy? Is jy op 'n plek waar jy in diep pyn is, reik uit na God, reik uit na mense, om jou te help, is dit wat vandag vir jou duidelik geraak het. Praat daaroor, van die Bybel praat daaroor, ons word uitgenooi om te praat, ten minste te begin daarmee. As jy in verslawing is, en jou hele lewe in chaos is, is die beste hoekom by iemand uit te kom en te praat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag hier kan saam wees. Ons dankie vir die woord wat U vir ons gee. Ons vra U om ons te lei. Ons te help. Ons te vergewe. Ons krag te gee. Ons oë oop te maak. Om in te stap in die lewe wat U vir ons het. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. So mag die genade van Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees met elkeen van julle wees en bly. Amen.